to, kar sem izrekel, je tebe prizadel. To je eno dejstvo. Nima veze, kakšen je bil moj namen.
Kdaj je mogoče humor lahko toksičen?
Kaj je razlika med sarkazmom in cinizmom in nisem vedel.
Če ti ni kul, spi nekaj, če si tesnoben, vzemi nekaj,
ja.
Če te dolg čas skrolaj.
Iskreno nisem še srečal osebe, ki bi imela težave z osvojenostjo, ki prihaja iz urejene družine, ki nima nobenih zlorab za sabo.
Lepo te pozdravljam v podcastu Zadihaj, kjer se na preprost in razumljiv način pogovarjamo o duševnem zdravju. Tokrat je z mano Nejc Šmit, psiholog, psihoterapevt in komik. Gre za močno kombinacijo veščin, ki lahko omogočajo lahkotnejše odpiranje težjih tem. Zato se bova z Nejcem posvetila humorju in njegovi povezavi s čustvi, odnosi, zasvojenostmi in duševnim zdravjem nasploh. Nejc, pozdravljen. Jaz sem res zelo vesela, da si danes tukaj z mano. Ljudi znaš nasmejati in sočutno prisotno biti z njimi, jih poslušati v terapevtskem odnosu in sem razmišljala, kdo bi bil boljša izbira v bistvu za ta pogovor danes. O tem, da je smeh zdravilo in da kdaj služi tudi nečemu drugemu, česar se mogoče čisto dobro ne zavedamo.
Kakšen uvod, Katja, hvala. Prav, počutam se malo nadahnjenega zdaj. Hvala za povabilo, res.
Ja, z veseljem. Jaz bi za začetek mogoče predlagala, da greva k osnovam, kaj se v nas zgodi, ko se smejimo. Zakaj je to pomembno tudi za naše duševno zdravje?
Me je bilo ful zanimivo, ker sem magistrsko sem pisal tudi na temo se pravi, humorja v medosebnih odnosih. Koliko malo je v resnici raziskan, ker se humorja in smeha in vsega tega tiče. Tako da, zdaj, ene raziskave so rekle, da se pač endorfini začnejo sproščati, ene raziskave pravijo, da začne se pravi, ta sistem za nagrajevanje, dopamin ne, se pravi, to delati. Eni pravijo tudi, da oksitocin se viša, posledno zelo neključno raziskavo delali, ne bi pomagali pri doživljanju bolečine. Se pravi, so imeli dve skupini in tisti, ki so se več smejali, so manjkrat želeli dobiti protibolečinske tablete kot tisti, ki se niso smejali. Tako da jaz bi rekel ogromno enih efektov ma smeh oziroma humor. Vsi so pa pozitivni, dajmo tako reči.
Se že kar navezujeva na naslednje moje vprašanje. Smeh na prvo žogo povezujemo s prijetnimi čustvi, veseljem, radostjo. A je lahko povezan še s katerimi na paleti čustev, ki jih poznamo in nam mogoče niti na misel ne pride, da gre za to?
Mislim, ta zdrav smeh bi jaz rekel, da je samo pozitivno stanje in v medosebnih odnosih in tako naprej. Zdaj lahko pa je, ne, tudi na prvo žogo, sploh v najni stroki, pa hitro, to je pa obrambni mehanizem, to je pa tudi ni samo to. Tako da tam pa lahko hitro zamaskira pa vso ostalo paleto bolj neprijetnih čustev, kot so, ne vem, sram, žalost, jeza, bilo kaj.
Na kakšen način lahko humor po tvojih izkušnjah iz prakse pomaga? Se pravi, ne le kot neko instant olajšanje in pobeg iz stiske, ampak tudi pri resnem osebnem razvoju, zorenju.
V praksi, misliš?
V praksi.
To je vprašanje, s katerim časa, ker sem se veliko boril z njim. Ker na videz sta bila tako komedija na eni strani, psihoterapija na drugi strani, ne, psihoterapija, to je pa nekaj resenega. To je pa, tam so pa ljudje predelujejo najglobje travme. To je pa, tam pa ni nobenega prostora za noben nasmešek, zelo tako rigidno vse skupaj. Pa tudi tekom prakse in pač tudi specializacije, ki sem jo delal, sem videl, da je lahko tudi eno tako orodje, kjer je mesto v terapiji. Zdaj, ne takrat, ko so ljudje najbolj ranljivi, da bi se recimo šalali iz tega ali pa kukorkoli, ampak meni to najbolj prav pride recimo ob zaključku terapij ali celotnega cikla ali pa ob zaključku tiste ure, da še vsem lahko mehen človek predahne, pa tako, okay, sej. Razumem, kaj sem zdaj naredil, razumem, da sem bil ranljiv, razumem, da je bilo težko, ampak še vsem pa lahko mečkan, kaj sem bolj pozitivno grem naprej. Tako da ta del je. No? In tudi ena klientka me enkrat zelo presenetila, kjer sem bil še v tem rigidno, zdaj predelujemo, zdaj zelo močno, zdaj zelo čustveno in je sama naredila neko šalo, In takrat sem prvič pomislil, so se oba da začela smeti, ker pač ni bilo možnosti, da se ne bi. Ne? Ker je v bistvu in dober joke in vse skupaj je tako lepo pasal tam, da je lep, tak, kar zaokrožila je celotno tisto doživljenje, ki ga je imela. Takrat sem prvič pomislil, mislim prvič, takrat sem bil tako, ok, si, sredo, ona še vse je bila v stiku s čustmi, mislim, je bila v stiku s to bolečino, ki je vse nosila, je znala to izraziti, je znala to pomiriti, tako da kle humor v bistvu ni nič slabega bil. Ne? Ampak je v bistvu mogoče še celo en tak, kaj jaz vem, pozitivno noto dal vsemu temu skupaj in sem videl, ok, sem mogoče pa jaz tudi kot terapeut lahko kdaj, če bom začutil, valjda ne v vsaki situaciji, nekako naredim tudi mogoče tak zaključek. No. Treba je biti seveda zelo previden, tako da raj trikrat ne izkoristim priložnosti za humor, kot da bi jo enkrat preveč. No. Tako da, ampak res je taka fajn zaključek nečesa je lahko tudi. No.
Meni se tudi zdi, da v bistvu dodaja k neki spontanosti in pa predvsem avtentičnosti v samem procesu psihoterapije. To je moja izkušnja.
Ja, pa tudi tako, ko so rekla na začetku, ne, glede na to, kateri vsi hormoni se ob smehu nekako sproščajo, tudi gradi na zaupanju v odnosu, se pravi terapeut-klient in zaupanje je najbolj temeljno sredstvo, s katerim pač v terapiji načeloma razpolagamo. Če ni zaupanja, terapija ne more biti uspešna. Ne?
Res je. In tudi mogoče doda k nekemu načinu regulacije.
Ja čustev, tudi lahko. Tudi lahko. Ja. Mogoče, da malo umiri to, da čustva ne začnejo preplavljati čisto na 100%, da se človek zgubi ali pa odklop ali pa kakorkoli, ampak da malo umiri, ampak še vsem človek ostane v stiku s tem.
Zanima me, kaj praviš na šaljenje na svoj ali tuj način. Se pravi kot psihoterapeut in pa hkrati kot stand-up komik. In kam bi to umestil? Sprašujem se, zakaj imamo Slovenci tako radi črni humor in pa tudi tega obešenjaškega, ki ga tudi opazim v komunikaciji.
Zdaj, črn humor, ne, ljudje smo zelo radi tako, to je pa nekaj menega, to je pa nekaj prepovedanega, to je pa nekaj tabu. Jaz bi rekel, da na videz imamo radi črn humor. Ne bi rekel, da ga res vsi tako zelo čutimo ali pa tako, da je res nek tak. Da je bolj tako, ko gre humor predaleč, publika hitro da videti. No, to je pa šlo predaleč. Tako da tudi ta meja, tudi pri črnem humorju ni zdaj tako daleč, kot bi si človek lahko predstavljal. Kar se pa tiče, ena razdelitev humorja je meni ful fajna, če si predstavljava dve, se pravi, kaj sta to, x pa y os, na eni osi je, se pravi, pozitiven, pa na drugi strani negativen humor, na drugi strani, mislim, na te navpični osi sta pa usmerjen na ven, pa usmerjen na noter. Ne? In če je usmerjen na ven pa pozitiven, je tudi zelo fajn, če je usmerjen na ven pa negativen, to je agresiven humor, se pravi, kakor neko, ne vem, roastanje ali kakor v tem smislu se pravi, se v bistvu žalil za potrebe tega, da bi dobil nasmešek. Pa je pa tudi pozitiven vas usmerjen, ta je tudi zelo fajn, ker tudi na nek način lahko da distanco, tako kot sem prej omenil s to klientko, ne, se pravi, ona ne da ni v stiku s tem, kar se dogaja, ampak je lahko se tudi mogoče že pošali na ta način iz izkušnje, ki jo je imela, zaradi tega, ker je sama pri sebi mirna s tem, se pravi, ta njena izkušnja ima neko mesto v svojem, je integrirana, ima mesto v svojem času, v prostoru in tako naprej. Pa je pa tudi ta self-loading, ne vem, kako se to prevede, ko samo pomiljujoči, mislim, da sem prevedel, je pa se pravi vas v smeri negativen. Tega pa tudi mislim, da v Sloveniji zelo veliko, se pravi, jah, se jaz itak nič ne morem, ker sem to pa to, oh, kakšna kokoška sem, oh, kakšen bak sem jaz, ne, mislim, v tem smeri, ne vem, zakaj imam zdaj take klene gorence v glavi, no, ampak je tudi zelo škodljiv lahko. No.
Ali pa, ko naredimo kako napako, se mi zdi, da doskrat znamo tudi uporabiti kaj takega. Ne? In prav na glas izrečemo. Ne?
Ja. O, kako sem jaz neumen, ko sem nekaj polil. O, kako sem narodil. O, kako sem to. In to jaz počnem to. In bi ful se probam to nehati delati. Ampak mislim, da je tudi to globok zapisam, da je res treba nek prav zelo namensko se ustavljati v teh stvarih. No. Ker to ima tudi konc koncov slab vpliv na nas, ne? Kaj se veš, pozitivne afirmacije vplivajo pozitivno in z tega vidika to negativno. Ne?
Smeh je nalezljiv, to je moja izkušnja. Ljudje se bojda trikrat pogosteje smejimo v družbi z drugimi ljudmi, kot pa sami. Pomeni, da je humor torej tudi močan socialni dejavnik, tako da bi se malo premaknila, se pravi, k temu, kako humor vpliva na medosebne odnose. Pa mogoče za začetek, kakšna je razlika med zdravim humorjem in pa sarkazmom, cinizmom, ironijo, črni humor sva že omenila in pa zakaj se jih ljudje poslužujemo v medosebnih odnosih?
Tako bom rekel, se vidi, da si tudi ti psihoterapevt, kak da si zadela eno mojo travmo iz srednje šole, ko bi je nekdo vprašal, kaj je razlika med sarkazmom in cinizmom in nisem vedel. Takrat pravzaj bi bilo tako, ampak se mogoče, da ne bo šla na definicijo čisti iz vidika mogoče medosebnih odnosov, pač pozitivno humor je tist, ki krepi, tist, ki daje zaupanje, tist, ki daje neko toplino, ker takrat, ko se tudi oksitocin veča, ne se veš, to je hormon neke topline, bližine in tako naprej, valjda je to zelo dobro za primarne odnose, sploh ne, partnerske odnose. Sarkazem je pa nek vmes, je lahko tudi fajn, ne, če sta oba recimo na kaj sem, isti valovni dolžini, zdaj, če lahko tako rečem, ker je tako malo tako, o, dan si pa samo 10 minut zamudil, ne, pa če je to recimo neka interna fora, ki jo imaš, ali to s kolegom imaš kukarkol, pa se pol, pa če je odziv nazaj pozitiven, je ok, takoj, ki pa ni pozitiven, pa da lahko mogoče človeka s tem tudi prizadaneš, pa to pa itak ni ok. Cinizem je pa itak, to je pa en tak, ne vem, jaz to zelo povezujem z neko zagrenjenostjo. Nič ni ok, noben mu ne zaupam, vsi so slabi, sistem dela to, ta sosed dela to in je, to pa ne vidim, da bi bil kjerkoli pozitiven efekt iz cinizma lahko. No.
In mogoče dodava to, da v bistvu gre za te zadnje naštete, pri teh zadnjih naštetih gre za agresivne oblike humorja, ki jih večkrat koristimo kot neko obrambo pred ranljivostjo. Ne?
Tako, ja. Se v bistvu sarkazem je zelo hiter, skoraj da je enako lahko narediva pasivna agresija. Ja. Je zelo, če je seveda sporočilo zato tako, ne? Zdaj, če je sporočilo ne vem, bolj lahkotne narave, potem je lahko malo drugačno.
Kako lahko pri sebi prepoznam, da moj humor ni več zdrav in kaj to pove o mojem notranjem svetu, kdaj je mogoče humor lahko toksičen?
Jaz mislim, da je to od vsakega posameznika odvisno. Se pravi, eno vodilo, ki imam, tako je, se pravi, da se človek vpraša, a jaz uporabljam humor zato, da bežim od tega, kar jaz sem, a jaz uporabljam humor zato, da ojačam to, kar že sem. Se sliši tako malo poetično, pa drugače, ampak vsem ima zelo veliko smisla. To se nisem sam zmislil, to sem prebral. Ampak mi je tako, zelo mi je, ko bi rekel, zavibriral, ker sem ta stavek prebral in je res. Se pravi, če boš se ti dobro počutila, pa veš, da je to tvoj vzgib za uporabo humorja v medosebnih odnosih, če boš pa začutila, takoj, ko pride, ne vem, cmok v grlu, neka teža v želodcu zraven, pa je tvoj impuls, da bi preusmerila pozornost iz te bolečine ali pa bilo kjerega drugega neprijetnega čustva stran, takrat pa to rata lahko toksično oziroma škodljivo. Tako zate, kot tudi za tvoje odnose. Ne?
In mogoče to v odnosih imamo večkrat to priložnost, da nam ljudje, s katerimi smo v odnosu, zrcalijo v bistvu naše vedenje, naše doživljanje, naš svet in je fino včasih malo z distanco tudi biti pozoren na to, na ta del, tole bi dodala. Večkrat v praksi slišim, pomembno mi je, da imava s partnerko podoben smisel za humor, ali pa ne vem, moja partnerka, moja žena me ful ne šteka v mojem humorju. Kako bi ti rekel, da humor vpliva na grajanje globokih, varnih odnosov?
Zdaj, to so eni zelo taki stavki, ki jih je mogoče treba res z rezervo imati. Jaz mislim, da humor ni stvar, ki ga zastopaš. Ker smisel za humor je ena taka zelo subjektivna stvar. No. Jaz se spomnim, takrat, ko sem pisal magistrsko, sem malo takrat prebiral. Smisel za humor je, takrat so bili še te oglasi, on išče njega, on išče njo, bla, bla. Mislim, da je več kot dve tretjini vseh imeli, da ima dober smisel za humor, da je zabavna, da je to, da je ta. Se pravi, v bistvu, to, da se imaš fajn v odnosu, v resnic, en temelj odnosov. Pa pol naprej, ko sem še malo prebiral, je, da načeloma dober pokazatelj zadovoljstva v partnerskem odnosu so ženske, ki se smejijo. Moški niti ne. A se moški v odnosu smeji ali ne, nima veze. Mislim, ni tako pomembno, ampak načeloma, če se ženska smeji moškemu, je to dober pokazatelj, kako zdrav je partnerski odnos. Mislim pa, da tako kot pri veliko stvareh v odnosih, se mi zdi, da je humor hiter rezultat tega, kako globok in povezan ta odnos je in ne tok osnovni gradnik tega. Se pravi, da je to posledica prej kot vzrokno. Ker se pravim tako, če človek ne zna mogoče čisto v neke osnovnem smislu ne vem, skomunicirati svojih občutkov, če ne zna se povezati na tisti ravni, potem valjda je hiter, aha, zdaj pa če se jaz branem s tem, pa če sem malo agresiven v svojem humorju in ona se ne nasmeji, ker jo mogoče zaboli ali pa je to neka tema, ki niti ne uspe skomunicirati, da je boleča ali pa da je neprijetno ob tem. Seveda, na drugi strani človek se ne bo mogel prilagoditi, ne? In bo še naprej to delal, hkrati se bo tudi ne bo počutil, ok, sej, meni se to zdi ful smešen, zakaj se ona zdaj ne smeje? Ne? In potem kaj pride do te diskrepance, kao, ja, ne šteka mojega smisla za humor. No? Jaz mislim, da je to zelo stvar povezanosti. No? K meni je ful dobro, ker vidim kakšne pare, ki imajo take, v prosti izrazu, butaste recimo, ne? Pa tudi jaz imam recimo svojo partnerko, ki je nekaj, ker znotraj odnosa zgradiš nek inside joke, ali kakorkoli, se kar oba nasmejita in se tako, kot tretji, kaj se je pa zdaj zgodil, sploh ne razumem, ampak videl se smejita in to meni ful kot pove, se pravi, en od temeljev zveze je v resni zelo, zelo dobro in zdravo postavljen in je ful fajn pol to videti, no, in je pol tudi, ne vem, lažji delati, se pravi, ok, druge stvari moramo malo pošraufati, prilagoditi oziroma kakorkoli. A sem razumljivo pojav, sem malo zakompliciral?
Ne, se mi zdi razumljivo. Vmes sem slišala tudi nekaj, kar me je spomnilo na tudi eno temo, ki bi želela s teboj o njej govoriti in sicer včasih v odnosu smo, ne vem, lahko žaljivi ali koga prizadanemo in potem rečemo, ja, sej sploh ne štekaš mojega humorja, ne? To si omenil, se mi zdi vmes. Ja, kaj narediti v tem primeru? Ne? Se pravi, uporabljamo humor, ali pa recimo, ne vem, ja, se je bila samo šala, ne? Uporabljamo kot neko opravičilo.
Jaz tega stavka, se je bila samo šala, jaz tudi prav biološko ne prenesem. Ker je tako, nima veze, je bila samo šala, je bilo mišljeno ali bilo mišljeno, jaz mislim, da redki ljudje na tem svetu bi lahko rekel, ti si pa zloben, ne? Vse to stvar nekaj notranjega doživljanja in pač ljudje reagiramo zaradi ne vem, nahrtnika, ki ga pač samo nosimo. In tako, dejstvo je, da to, kar sem izrekel, je tebe prizadel. To je eno dejstvo. Nima veze, kakšen je bil moj namen. In tukaj sem moral mi da skomunicirati. Zapravo, na moji strani je, da se ti upravičem, pa da poskrbim, da do tega pač več ne bo prišlo. Zato pravim ta, ja, se je bila sam šala.
Je kot nek način, da ne ovnamo tega, kaj se je zgodilo z naše
strani. Ja, to je tako. Jaz sem šala, tako kao in kar nekaj narediš neko distanco zaradi tega, ker se ti je mogoče pretežko soočati s tem, da si ti nekoga prizadel. Tam pa pride sram, pa mogoče žalost, pa ne, in s tem soočati se je tudi v resnici težko, ne.
In hkrati čisto diskreditiramo to, kar je človek na drugi strani začutil pri sebi, ne.
Ja, to je tako. Ej, v žalu sme, ne, ti se narobe počutaš. Praktično je to sporočilo, ki ga želimo dati osebi na drugi strani, kar pa seveda za nek zdrav odnos ni ok. Tukaj v teoriji recimo govoriti je bistveno lažje, ker si ti v nekem afektivnem odnosu pa ja, besede letijo, ampak tudi če pride do tega, pa seveda sam šala, pa kva me psihiraš, no, mislim, daj, malo vse sprost, ne, ali što smo hiter pride do tega, ampak pol recimo, ko se strasti pomirijo, pa mogoče takrat dojamemo, takrat, ko pride pol v knedelu želodcu, takrat je pa pol moment, ok, ne, prosti, kako sem reagiral, utopično je pa čakvati, da bomo zdaj kar tako imeli ta prave reakcije. Tudi napake delamo, ampak kaj z napakam naredimo, je v bistvu tisto, kar je najbolj ključno. No?
Se strinjam. V svoji psihoterapevtski praksi delaš tudi z zasvojenostmi kot psiholog in psihoterapevt. So po tvojih izkušnjah kakšne povezave med humorjem in zasvojenostjo? Če imata kaj skupnega, meni se zdi, da imata lahko v ozadju neko podobno dinamiko.
Se pravi, bek. v enem delu. Zdaj, prav v lastni psihoterapevtski praksi delam tudi z odvisnostmi, ampak ne na tak način kot v projektu Človek. Tam delam prav v terapevtski skupnosti, kjer so 24 ur na dan, se pravi uporabniki. Ja, zasvojenost pa humor, če gledam humor kot ta, dajmo reči, osnovni obrambni mehanizem, pa zasvojenost lahko, da imata kakšne skupne točke bolj iz tega vidika, da je to se pravi oddaljevanje od tiste primarne težave. No. Meni je ena od definicij zasvojenosti, mi je zelo ljuba, pa ni to edina, jih je itak tisoč, ampak ena od definicij je, se pravi, zasvojenost je nezdravo oziroma, je nezdrav oziroma napačen odziv telesa na čustveno stisko. Je tako zelo, je tako, ja, ker mislim, iskreno nisem še srečal osebe, ki bi imela težave z zasvojenostjo, ki prihaja iz, ne vem, urejene družine, ki nima nobenih zlorab za sabo, ki je živela, dajmo reči, na vides neko ok otroštvo in potem naprej adolescenco in življenje. Tako da ja, ima to eno veliko podlago nekako noter, ki tudi, ne vem, sej, če govorim čisto iz svojega primera, jaz ne bom zdaj rekel, da sem absoluten abstinent ali pa kukar kol, sem tudi kdaj bil pijan ali pa kukar tako, no, ampak pride do neke meje, zdaj ne bom še zate govoril, no, ampak poveč, če se strinjaš, pride do neke meje, ker ti ni več ok, ker je tako, ne, ta meja pri zasvojenih je pa, ne pravim znam za alkohol ali pa kukar kol, njim je pa boljš v svetu, ker niso v stiku s tem, kar jim je dano, se pravi, koliko smo mi dva zdaj tukaj, ne, mi da so pač prisotna, ne, vesela, da so v družbi drug drugega, vsaj jaz sem, no, upam, da šeraš to.
Delim, ja, vsekakor.
Človek, ki pa s tem ne more biti, ne, bo pa itak iskal vse možnosti, in to najhitrejše in najmočnejše, da bo pač iz tega sveta zbežal, ne.
Se pravi...
In tam je pa ta nevarnost, da se pač zasvojeno sploh razvije, ne.
Bi lahko potem rekel, da je zasvojenost kot neke vrste neuspešen poskus samopomoči?
Ja, ja, ja. To je en način regulacije čustva. Je, zelo, ja, zelo enostavno bi tudi lahko tako opredelil to. Ja.
In ja, pogosta družbena sporočila se mi zdi, da so v zadnjem času. Ne bodi žalosten, jezen. Ne se sekirati, prevzemi kontrolo nad svojim življenjem. Ne vem, frustracijska toleranca se mi zdi, da se kar niža, težimo k temu, da je čim več prijetnega in potem posegamo po nekih instant rešitvah. Se mi zdi, kadar je neprijetno in težko in je težko zdržati s tem.
Ja, pa sej so že pri nekih osnovnih zadevah je tako, kaj drdiš, ko te boli glava? A boš razmislil tako, ok, sem bi dost na luftu, sem dovolj pil, ali gre mogoče potušati. Ne, bom vzel pač en protibolečinsko tableto, zakaj se tukaj hiter. Ne? Ampak to je pač minimalno, ampak to je nekaj, kar je pač že v naši zavesti. Ne? Da smo ne govorim, koliko smo tudi mokra družba. Ne? Se to je, za, ne glede na to, kakšno je čustvo, je priložnost za to, da pa nazdravimo. Ne? Tak pa. Draž pa, kar se, upravo sam še, a si gledala risanko Inside Out? Oziroma vrvež v glavi.
Sem, od čustvih.
Ja, to je men najboljša, jaz bi to dal zagledati odraslim, otrokom, ni da nekaj graven ta del, kad celo risanko stremi s tem, da smo veseli, da smo veseli, da smo veseli, da smo veseli, ampak na konc bistvo, kako ta risanka želi pokazati, saj tako sem jaz dojel, no je pa tako, ne, ne moreš biti skozi vesel, ni variante, ne, se pravi, vsa čustva morajo nekak biti složna, pa skup delati na koncu, je bistvu žalost tista, ki nekak pomiri in reši situacijo. In je tako, wow, kako glavar, jaz sem prav toliko zasedan, sem pogledal to risanko, da je bilo tako pri svojih 35 letih. Ne, in je bilo, mislim, da sem jo že pregledal, ampak tako da Inside Out, vrvež v glavi, priporočam, ne glede na starost.
Tako je. Bil si že pri mokri kulturi in jaz bi rekla celo, da živimo v mokri in hitri kulturi, ne? Presjere kot kak se želimo na nek način znebiti bolečine, fizične, ne vem, tudi če ti ni kul, spi nekaj, če si tesnoben, vzemi nekaj, če te dolg čas skrolaj. Ne? Kako bi ti opisal oziroma kaj je po tvoje ta mokra in hitra kultura in zakaj nas to tako vleče?
Mislim, se po eni strani je to, kar nas vleče v te stvari, tudi v bistvu en najboljša kvaliteta. Oziroma ne najboljša kvaliteta, da bo reči, tam smo ljudje tudi najbolj kreativni. V enem delu te, kaj iščemo bližnjice, kako čim prej prije do neke stvari, ne? Zdaj, aj to dolg čas mi je, grem scrollati neskončno, dokar pač ne bo padla noč, če je to, ne vem, žalostno sem, grem na pijačo, vesel sem, grem na pijačo, dolg čas mi je, grem na pijačo. Hkrati pa to tudi, dolg čas mi je, dajmo neki ustvariti. Mm-hmm. Ne? To je, mislim, da gre to po istih poteh možganov, gre ta del, ko v bistvu iz dolg časa oziroma iz iskanja bližnjic se najbolj kreativne ideje nekako rodijo. No? Se pravi, kako si ulajšati nekako življenje. Tako da jaz bi rekel, da je zelo dvorezen meč, no? Ampak mislim, da tudi mogoče v Sloveniji kot v kulturi, kaj je zelo ta, tako kot si rekla, no, mokra kultura, hitra kultura, mislim, da se spreminja pri mlajših, da je vsaj ta del mokre kulture, zamenjal bolj vsaj deloma ta hitra kultura, zdaj kaj boljš pa slabš, mislim, fizično mislim, da ima manj posledic dejansko nekakšna zasvojenost z digitalnimi vsebinami, tako čist na telo, mislim, da ima bistveno večje posledice pol na medosebnih odnosih, mislim, ne bistveno večje, no, ampak vsaj enake, če ne mogoče malo večje. Tako da se, jaz mislim, da skozi neki bo, ki bo kakor nek tak nezdrav obliž na trenutno stanje. Jaz mislim, da temu se ne moramo izogniti. Ne? Mm-hmm. A veš, naša generacija je imela neki, ne, tvoja generacija je kaj druzga, zdaj ta generacija ima kaj tretga. Jaz mislim, da z vsako novostjo pridejo pač te pasti, kjer ljudje bodo najdeli nek hiter način, kako se nekako pomiriti, olajšati in pač kaj bo pa trg v narekovajih takrat ponujal je pa tega odvisno. No.
Ja, jaz se sprašujem, koliko recimo ena osebnostna rast vključuje tudi to, da se tej kulturi nekih instant hitrih rešitev tudi na nek način upremo.
Ja, absolutno. Sej, te hitre rešitve sploh, tiste, ki niso ok, na dolgi rok ti ne morejo prinesti zadovoljstva, ti ne morejo prinesti rasti in to je nekaj, kar bo človek pogrešal. Mm-hmm. Zdaj, ne, če zase govorim, pa verjetno se bo še kdo z mano strinjal, meni je najbolj beden občutek, ki mi je stagniranje. Mm-hmm. Se pravi, da sem ali dan vrgel nič, ali teden vrgel nič, ali leto vrgel nič, ali da ne vem, pogledam za nazaj, pa sem na isti točki, kot sem bil, pa ne mislim zdaj to sam poslovno, govorim tudi osebno, govorim tudi, bilo kaj je ono, kar si v to cilju recimo daš, da nisem nič naredil, da sem na identični točki. Mene to, mislim, prav tak srh me malo spreleti in je tako, ok, treba je nekaj spremeniti. Ne?
Kot da ti je to postal nek smisel, eden od smislov življenja, ta rast in zorenje in napredek?
Jaz mislim, da je to smisel vsazga. Mogoče ne bomo zelo tako poimensko temu tako rekli, ampak jaz mislim, da noben noče kar ostati tankajeno. Oziroma tudi, če trenutno čuti tako, slej, kaj prej ne bo. Mislim, da je to ena biologija človeka taka, da stremi k napredku, stremi k nečem boljšem, stremi k nečem bolj prijetnem ali kakorkoli. Koliko smo odnosnost nabitja. Ne? Se ne skrvleče drugemu, pa pač vsakem odnosu nekako nekaj se stavimo skupaj. Kdaj je to kaj fajn, kdaj to tudi ni fajn. To so te biseri življenja. Kako življenjsko, filozofsko so zdaj
lepo
to zapeljala.
Lepo povedano. Ja, in govorila sva o tem, da se večkrat poslužujemo teh instant rešitev in nekih substanc, ravno takrat, kadar nam je neprijetno. In bi te vprašala, kako lahko človek postopoma razvije sposobnost, da si dovoli in zmore brez nekega preusmerjanja pozornosti ali substanc čutiti in ostati z neprijetnimi čustvi. Kaj to zares pomeni? Ne? Se mi zdi, da to večkrat slišimo. Ne? Biti s tem, kar je, biti z neprijetnim.
Biti v stiku s kaj, tem, kar je kaj svojim notranjim svetom. Jaz mislim, da je to bistveno predolg odgovor za zdaj. Oziroma že vprašanje, tako zelo široko, ne moram dati ono, aha, to je pa to ne. Če bi to lahko naredila, jaz mislim, da bi mi da skupaj napisala knjigo in bi bil bestseller po celem svetu. Tako za vsakega posameznika to nekaj drugega pomenilo. Predvsem Jaz mislim, da mi zelo hitro, zelo dobro vemo, kdaj so neka vedenja za nas škodljiva. Sam pa si rečemo, pa se bom jutro, ali pa se ni to bet. Ali pa nekaj v tem smislu, da takrat, ko zaznamo to, ali pa sploh, ko nam ne vem, primarni odnosi oziroma pač bližnji, ko so okoli nas rečejo, da ti pa ne vem, malo preč na telefonu, da je to ok, ali pa malo preč piješ, ali pa ti pa tako sam se džokaš, jaz sploh tudi nisem videl, da te je bilo kaj sram, ali da bi žalosten, sploh ne vem, pa ne vem, ne, v tem smislu, da pač take odzive, pa take signale, znake, kakorkoli vzamemo resno, pa tako, ok, ki pa sem jaz, kaj pa se dogaja z mano? Pa pol tudi spet, ali je strokovna pomoč, ali so to pogovori s prijatelji, ki niso samo, ne vem, kaj se jim, nogometu in toč, da govorimo tudi o stvarih, ki se znotraj nas dogaja, pa da vidimo, kaj se tam zgodi. Da probamo nekaj, da gremo izven te svoje cone obdobja, ne? Ker če ostanemo v tej cone obdobja, ne bomo čist nas spremenili. En korak pa po en korak ven, tam pa pol pride pol ta rast, sprememba ali kakorkoli. Ko jaz razmišljam, to zdaj ni strokovno, tako zdaj, to bi jaz rekel, da je, da je eden od načinov. No.
Bi te pa vseeno še kot strokovnjaka vprašala, kakšno vlogo lahko ima strokovna pomoč, recimo en psihoterapevtski proces, ko ugotovimo, da je naš smeh bolj obramba, kot pa en sproščen igriv del nas?
Ja, se, raven to, smeh ima eno tako vlogo v družbi, da noben ne bo rekel, ej, za se pa nekaj smejati. No. Mislim, jaz še nisem srečil človeka, ko rekel, ej, nisem pa preveč nasmejan. Ne? Prej bo je rekel to kot pozitivnost, dokaj niti ne razmišlja na ta način. Pač terapevtski odnos je pa odnos, kjer pač mi začutimo, da je ok, aha, tukaj pa smo mogoče malo preusmerili od nečesa in bomo pa z vprašanji ali vrnili tja, bomo bolj drezali noter v to osje gnezno in slej, kaj prej bo pač to padlo. Ne. se itak človek, ki pride že na psihoterapijo, se pravi si želi tega, ne, ker pomeni, da je v bistvu 90% že naredil, ker mi terapevti mi nismo nobeni super heroji, da bomo tam pridemo s skladbom, pa bomo to počravali, pa je to to. In ta klient večinoma naredi sam. Pač mi smo sam tam, da ponudimo prostor, da ponudimo zaupanje in pač v tem smo mi, dajmo reči, zverzirani, se pravi, da je tam nek prostor, da je varno, da je toplo, da se človek počuti blizu, da dobi to izkušnjo, da je tudi o čustvih in o notranjih stvarih pač ok govoriti, da se ne bo nič hudega zgodil. In ko ima človek to izkušnjo, pa začne to aplicirati pač tudi na svoje odnose, kaj jih ima.
Se mi zdi, da tudi v tem, ravno to, kar si govoril, v tem varnem terapevtskem odnosu, potem nekako je tudi prostor za to, da obrambe mičkeno popustijo in da nas ni več toliko strah odkrivati tega, kaj pa je pod tem smehom, recimo. Ne?
Tako.
Za tiste, ki so mogoče se zdaj malo našli v tem.
Pa tudi en del tega je tukaj, se pravi, terapevt je odnos, ki ga človek v bistvu ne more zgubiti. Ne? A viš, ni tega strahu pred tem, da bi me nekdo obsojal. Mislim, seveda še vedno je, ne? Ampak tam tudi racionalno mečkam pomaga zraven, pa ne, pa sej, tukaj sem, zdaj pa, lej, nikoli v življenju še nisem dal vseh kart na mizo, ne, v narekovajih, pa dajmo probati, pa da vidimo, kaj se zgodi, ne. In če dobiš pač ta odnos s terapevtom, si v bistvu že zelo, zelo veliko naredimo.
Ja, včasih rečemo, da je smeh pol zdravja. Jaz bi dodala, da sva skozi današnji pogovor osvetlila, da je lahko tudi začetek oziroma znak nečesa bistveno globljega. Pa bi se mogoče posvetila temu, tej tvoji novi vlogi. Postal si namreč nedavno ambasador projekta Mašto. Tudi z željo, da skupaj v te resne in pomembne pogovore o duševnem zdravju vnesemo nekaj lahkotnosti in te duhovitosti in inteligentnega humorja. Pa me zanima, kaj pa je tebe pritegnilo oziroma kaj je botrovalo tej tvoji odločitvi?
A da sodelujem pri tem tako projektu. Raven to, kaj meni se zdi, da še vsem se premalo govori o duševnem zdravju. Meni je včasih mogoče malo bizarno, pa nič ni narobe s tem, ampak imamo tisoče in tisoče različnih načinov, kako prideti v dveh mesecih do popolnega poletnega teleščka. Nimamo pa tisoče in tisoče videov, kako nekako poskrbeti za čisto svojo, ne vem, mentalno higieno. Je treba tudi za to skrbeti. Zmeraj več je tega. Jaz recimo, jaz sem človek, ki me zanima to tudi strokovne plati, ampak se sama dobro veš, da te posnetki so hitro tako dolgočasni, da še jaz se moram res prijeti pa zborbati skozi zaradi tega, ker me tematika toliko zanima. In se mi zdi, če to naredimo mogoče na malo bolj sproščen način, na malo bolj, ne vem, prijeten, da lahko prvamo bistveno večjo publiko in če bomo, ne vem, na ta način enmo, dvema, tremi, če se jo počutili, da pa zdaj začnejo mečkam bolj skrbeti za svoje duševno zdravje, je pa ful. In pač projekt imaš to ravno to dela, ne? Se pravi, oni želijo, oziroma mi želimo, zelo lahko reči, mi želimo nekako zaveščati o tematikah duševnega zdravja, teh tematik je itak ogromno, ampak se pravim, tudi če dosežemo samo enega, bo že dovoljno. Upam pa seveda, da jih čim več, da se upogumijo mogoče s kom spregovoriti o teh stvarih, da se upogumijo vprašati kaj. Pa konc koncev, ja, točno to, da se začnejo pogovarjati o teh stvarih. No. Ka mislim, da ta stigma že pada, daleč od tega pa, da, še da je na tisti ravni, ki rekel, da se pa toliko prosto pogovarjamo o tem, kot o cestno-prometni varnosti, kjer ni nič, da bo temeno. Vsaj jaz tako razmišljam.
Ja, lepo povedano. In če sva bila zdaj pri tem, kako je pomembno več govoriti o duševnem zdravju, me zanima, če imaš mogoče za ljudi tudi kakšno sporočilo v smislu iskanja pomoči in osebnostne rasti in tega, da to ne pomeni, da je s teboj nekaj narobe, ampak da zoriš, kaj bi povedal tistim, ki mogoče razmišljajo o tem, bi, ne, bi.
Mene je flor, ki me včas vprašajo, kdaj je to prav čas za terapijo? Jaz mi rečem včeraj. Noben od nas, vključno z nama tukaj, ki sva načeloma psihoterapevta, ne morava reči, no, zdaj sem pa dovolj osebnostno zrasel. Mogoče nek, kaj sem duhovni vodja, nekje mogoče lahko reče, le, zdaj sem pa reči vse podelal, kar imam za podelati, ampak mislim, da ga ni človeka na tem svetu, ki nima še mogoče prostora za osebnostno rast. In terapija je ravno to, ne? Se pravi, pomaga mogoče mečkem hitrej, mečkom bolj zgoščeno prijeti do nekega premika znotraj tebe. Tako da sporočilo, pač, če razmišljate o tem, pejte, zdaj.
Ali pa takrat, ko dozori, ne?
Ali pa takrat, ko ta ideja dozori, seveda, ja.
Ja, drži.
Ker še vse nema strahu, mislim, da pri tem, no. Jaz vem, da dostkrat pravijo, tako, pol leta sem razmišljal, grem na terapijo, pa sem pol leta googlal, kjer mu psihoterapevtu ne grem, ne. Pa sem končno napisal mail, pa mi povedal, da imam še 4 mesece čakalne dobe in tako, evo, ne, po letu in 4 mesecih sem končno na tem stolu in tako da tudi to je procesno.
Absolutno. In kaj mene veseli in mislim, da smo se v enem pogovoru tudi dotaknili tega s teboj, da se veliko mladih odloča za svoj osebni proces.
Jaz ne vem, je to zdaj mogoče samo da se taki odločajo za terapijo pri men, ampak jaz v veliki večini zdaj zaenkrat imam pod 30, no, kar je full over. Pa to ne govorim samo posameznike, tudi pari prihajajo, ne vem, pari pred poroko, po poroki, pari mlade družine in je to full over, da so to, pa tudi niso to, uno, to je pa zadan klic na pomoč. Imel sem tudi že nekaj parov, ki so prišli sem tako, no, mi dva pa hočemo biti, gledaj, da vidimo, kaj lahko narediva še.
Preventivno in podporno, ne?
Mislim, se mogoče so bili na vides neke težave, s katerim so prišli, no, ampak nič, da bi tako rekel, zdaj pa, če mi ne gremo na terapijo, šla pa narazen. Ne? In to je bilo ful lepo videti, no, tako. In to so v resnici pol ene take, ne bom rekel lahkotne, no, ampak take kar po maslu grejo take terapije, no, ki je res z veseljem pol delati.
Jaz mislim, da sva teme, ki sem si jih nekak zadala, kar dobro izčrpala. Mogoče še ti kaj dodajaš glede, mogoče glavne teme, humor danes, kaj ti kaj ostaja?
Čistko, moj cilj je bil danes, da s tebe vsaj dvakrat nasmejim, tako da jaz mislim, da sem te, tako da... ne bi imel nečer za dodati, mislim, da sva ful velik stvari pokrila. Ful hitro mi je šel čas s tabo, tako da se vidi, da spija terapevtka, ker se kar zelo toplo in blizu počutim. Tako da hvala ti za to izkušnjo. No, jaz čim več tega, res
Ja, in tebi tudi hvala, da si me danes več kot dvakrat nasmejal. En fun fact, ki sem ga prebrala, bej se otroci nasmejijo vsaj 300-krat na dan, odrasli pa samo še 15-krat. Ne, tak da,
fajn je biti otrok.
Ne, ja, odlično.
Ja, jaz zavidam, imam 7 mesecev staro hčerko doma in res je fajn.
Potem je, mislim, da to ena čudovita zaključna misel za danes. Tudi jaz se ti prisrčno zahvaljujem za bogat pogovor in pa veselim se nadaljnega sodelovanja, absolutno.
Ja, z veseljem. Hvala tebi, Katja.
Hvala ti. Podcast Zadihaj ustvarjamo z namenom, da vzameš od tega kaj koristnega zase. Upam, da je bilo danes tega kar največ in te vabim, da se nam pridružiš v naslednji epizodi.